Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Преговори за името од 7 поидобни позиции, приближување во ставовите на Атина и Скопје има во 3, рече премиерот Зоран Заев. Нова влада из директор на МРТВ. Очекуваните реформи во медиумскиот сектор доцнат. Лавениот снег, удрониот камења, патниот правец Дебар Маврово, небезбеден за патниците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. За најлесните 3 точки од 7-те за кои разговарале министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција во Виена со посредникот Метио Нимиц, има приближување на ставовите, рече премиерот Зоран Заев, кој нова гледа како на сигнал дека може да се изнајде решение. Министрите Никола Димитров и Никос Козијас имаат можност и за нова средба во Софија на состанокот на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската унија, известува Пелагија Стојанчова.
Од првичните 7 поидовни позиции во преговарачкиот процес, приближување во ставовите има во 3 од нив, изјави премиерот Зоран Заев. Тој вели дека на средбата во Виена всушност почнал преговарачкиот процес, а се досега било презентирање на позициите на двете страни. Но, вели Заев, за деталите останува да информира Министерството за надворешни работи.
Не очекувавме ние премногу. Пред се има образлагање на суштините на позициите на двете страни, со обид за меѓусебно разбирање. Медиаторот Нимиц го води процесот, тој ги знае во суштина работите кои што може да поминат, кои што не може да поминат. Мене ми е драго што се разглобени во суштина сите отворени прашања. Ако тргнемо некои 7 позиции кои што беа поидовните точки на разговорите, знам дека тоа е веќе намалено на 4 позиции, 3 се отклонети.
Тој вели дека веројатно тие биле најлесните точки, но дека тоа е сигнал и за двете страни дека може да се изнајде решение. Останува наставо дека нема потреба од интервенции во уставот и дека добро се знае до каде може да се направат отстапки, а доколку се најде решение, граѓаните ќе го имаат последниот збор преку референдум. Грција наставо дека името треба да биде за севкупна потреба, а тоа подразбира и промена на уставот на Македонија. Тие бараат и повлекување на сите сомнежи за иредентистички ставови. Идентично кусо сообштение објавија сите страни по 7-часовната средба за името во Виена. Во сообштението што истовремено го испратија и македонското и грчкото министерство за надворешни работи и канцеларијата на медијаторот на Обединетите нации, се наведува дека средбата била конструктивна, но нема повеќе детали. Министрите за надворешни работи се согласија да ги продолжат напорите под покровителство на Обединетите нации, се наведува во сообштенијето од македонското МНР. Во Виена првин се сретна министрите Никола Димитров и Никос Коцијас за да ги усогласат ставовите за средбата со Нимиц следниот ден. Министерот Димитров по состаноците во Виена отпатува во Бугарија каде ќе се сретне со тамошниот државен врв. Предвидено е да учествува и на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија и земјите кандидатки за членство, што е уште една можност за средба со неговиот колега Коцијас. Грчките медиуми пишуваат дека двајцата министри можно е да се сретнат во бугарската престолнина. Од решавањето на името зависи влезот на Македонија во НАТО. Според зимето е главна пречка, потврдува и амбасадорката на Соединетите држави во НАТО Кеј Бели Хачисон.
Таа е една од потенцијално најподготвените земји да стане следна членка на НАТО. И знам дека Соединетите држави многу го поддржуваат тоа и се обидуваат да помогнат. Прашањето за името е голема пречка во овој момент,
рече Хачисон.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија, избран од предходната власт, го избра Маријан Цветковски за директор на јавниот сервис. Од владата вело дека за кратко време по носењето на новиот закон за аудио и аудиовизуелни услуги, МРТВ ќе добие и нов совет и директор. Упатините оценуваат дека медиумските реформи се изгубени некаде меѓу владата и закоченото собрание. Повеќе од прилогот на Срѓан Стојанчов.
Нова влада, стар директор на Македонската радиотелевизија. Стариот програмски совет, според стариот закон, го реизбра стариот директор на чело на јавниот сервис. Владата вели, векот ќе му биде краток. Маријан Цветковски е реизбран да го води јавниот сервис и во наредните 3 години. Тој беше директор на Македонската радиотелевизија во 2 мандати, односно од 2012 година. Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија пак беше избран на крајот на 2014 со мандат од 5 години, што значи дека мандатот му истекува на крајот на наредната година. Пред неполн месец Цветковски за нашето радио изјави дека не планира да се кандидира за нов мандат. На прашањето што се променило од тогаш, вели дека одлучил повторно да се кандидира за да ги заокружи започнатите процеси и реформи. Вели дека ефектите од тие процеси ќе започнат да се чувствуваат набрзо. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски вели дека Цветковски е избран од програмскиот совет на Македонската радиотелевизија кој се уште функционира во стариот состав и оти граѓаните знаат кој членува во тој состав, на кој начин работеше и под чии влијанија.
Веднаш по усвојување на новиот закон за аудио и аудиовизуелни услуги ќе се овозможи професионално, непартиски, нови раководни позиции и во Македонската радиотелевизија и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Тоа значи дека овој избор е на важност се додека не го усвоиме законот.
Бошњаковски посочува дека е можно уште оваа недела законот да помине на владина седница, со што ќе се овозможи целосна професионализација и департизација на Македонската радиотелевизија. Цветковски не одговори директно на нашето прашање дали очекува да го истера тригодишниот мандат до крај со оглед на владините најави дека за кратко време ќе биде разрешен, туку посочува дека спровел многу проекти и оти има план и стратегија за наредниот период. Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски студии вели дека медиумските реформи кои што ги најавуваше новата влада се изгубени некаде меѓу владата и закоченото собрание.
Повторниот реизбор на Маријан Цветковски за голем дел од луѓето кои се занимаваат со ова прашање е разочарувачки, бидејќи тоа само значи дека нема да има реформи. Но ако се видат техничките работи, дека законите не се донесени и така натака, тогаш има некоја логика дека ова би било некакво времено решение. Меѓутоа, тоа лошо звучи и лошо личи во јавност.
Аналитичарот Джелал Незири вели дека реизборот на Цветковски покажува дека структурите на минатата власт се уште имаат влијание и контрола врз јавниот сервис.
Се додека не се спроведени или научени потребните закони за реформи во медиумската сфера, една ваква ситуација, лимбо ситуација ќе постои во државата и истата ќе биде искористена од страна на политичките партии.
Според планот за реформи 369 на владата, измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да се донесат до крајот на наредниот месец. Со измените се предвидува нов начин на избор на програмскиот совет на Македонската радиотелевизија, кој потоа ќе избере нов директор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Патниот правец Дебар Маврово е полн со опасности. Зима лавини од снег, одрони на камен и земја во тек на целата година. Досегашните санации се делумни и недоволни. Локалната власт бара долгорочно решение. Јавува Кенан Мимидиновски.
И покрај одредени санации и рехабилитации на патниот правец Дебар Маврово, што беа реализирани последните 2 години, сепак овој патен правец е полн со опасности. И ова зима има лавини и одрони од камен, што секако бара долгорочно решение од страна надлежните институции. Новата лавина, за среќа, не предизвика штети по живот, но сепак опасностите демнеат во секој момент.
Самиот потек на бензинската пумпа од Мак Петрол, значи има лавина од невидени размери, односно над 1000 кубици материјал, снег, камен и земја. Буквално скоро секоја година имаме појава на лавини. Овде треба да се презема некои сигурно поголеми градежни запати или некој некој одвремен механизам. Значи треба да се преземат поинакви мерки кои што се надвор од доменот на јавното претпријатие Македонија Пат.
Вели раководителот на пунктот на Македонија Пат во Дебар, Дејар Лимановски. Новата лавина создаде голем страв кај локалното население, но и сите други кои фреквентираат на овај патен правец. Проблемот е голем, оценува градоначалникот на Општина Маврово Ростуже, Медат Куртовски.
Проблемите со дроните и лавините се редовни проблеми на патот Маврово Дебар и го прави патот опасен за движење. Ние, како локална самоуправа, посакуваме овој проблем да се реши еднаш за секогаш. Значи, одроните и лавините представуваат навистина голема опасност за сите кои се обраќаат на овој патен правец. Исто така и во зимскиот период се соочуваме и со недостиг на електрична енергија поради дефекти и скинати жити на далноводите, па така што во регионот нема струја по 24 часа. Но од контактите со надлежниве институции кажано ни е дека екипите се на терен и работат на санирање на штетите.
Покрај опасност од лавини, при секои обилни врнежи од снег, долнореканските села остануваат без електрична енергија, при што големи загуби трпат и производствените погони во овој регион. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан, Мими Диновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Невидени е насловена изложбата на колажи работени во периодот од 1988 година до 1995 на македонскиот уметник Јован Балов, што од 16 февруари до 10 март ќе се одржи во отвореното графичко студио во Скопје. Станува збор за своеведен дневник, интимен запис за едно време во кое страсно ги впивал импресиите од актуелната берлинска уметничка и културна сцена. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во предвечерието на отворањето на изложбата Невидени, на која во отворено графичко студио во Скопје ќе представи 30 колажи работени во периодот од 1988 до 1995, ликовниот уметник Јован Балов знае да каже дека таа се случила сосема спонтано, природно. Дека во 2016 година гостин во Прима Центар Берлин бил неговиот колега и пријател Атанас Ботев. Тој патем го посетил неговото ателје и низ разговор дошле до идеја да представат јавно нешто од Балов што досега не е било покажано на македонската публика, а настанало во некои посебни услови.
Јас се сетив дека 89-92 година да се има направено колажи кои беа некако автобиографски, кои бележаа еден период од мојот живот, еден период од промена на една средина и викам, еве, тоа е таа мапа која досега никогаш не се бе покажала никому.
Вели авторот. Тој дополнува дека тоа се случила една фасцинантна состојба, бидејќи тие дела по две децении поинаку рефлектираат и идејата всушност била на Ботев како раководител на отворено графичко студио, делата да ги донесе во Скопје и официјално за прв пат да ги понуди на македонската ликовна публика. Затоа не чуди што во каталогот за поставката Невидени приредувачот ќе напише: Невидени се своевиден дневник, интимен запис за едно време во кое страсно ги впивал импресиите од актуелната берлинска уметничка и културна сцена. Во нив се имплементирани размислувањата и истражувањата на ликовно естетски план. Тие се опираат на некаква ригорозна стилска категоризација. Станува збор за специфичен конгломерат од стилови, техники и медиуми, процедени с филтерот на една јасно изградена авторска поетика. Искрени, непретенциозни пастиши, во кои се вткаени фино оркестрирани елементи, суптелен, но сигурен цртеж, безгранична љубов и ентузијазам. А Балов во контекст на ова со појаснување дека колажите во денешно време ги доживува како автобиографски записи.
Едно сведоштво на еден период, еден буден период, еден сведоштво на време кое на некој начин јас го доживувал суптилно и сум го дефинирал тој простор како мој личен простор и сум се обидел да се идентифицирам во него. Тоа се дела во кои има безброј различни ликовни естетски постапки, истражувања од секакви можни агли, преспитување на тоа што е уметност, што би можело да биде уметност, преспитување на тоа кој сум ја, каде сум јас, до тој
уметникот и со појаснување дека цели 10 месеци тој го живеел поделениот Берлин и дека токму во тој период настанале сегментите кои потем благовремено ќе послужат за формирање на колажите.
Процесував западен Берлин како град на една експериментална сцена, град на едно истражување, барање, едно ослободување, преспитување на сите морални категории, вредности, всушност и преспитување на тоа што е морал. Мислам дека токму тоа откривање на таков град беше пресно за мене да останам до ден денеска да живеам во тој град.
Прашам пак, што по оваа изложба на творечки план? Јован истакнува дека кога ги собрал за транспорт тие 30-тина дела, му дошло мисла дека може би не би било лошо повторно да се концентрира на она што е денешен Берлин. Што е тој самиот во една таква урбана средина и да направи тор серијал на колажите.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.